จากอินโดนีเซียไป2เกมรวด19-21 10-21 ค่ะก็เราได้มาถึง4เหรียญทองในการแข่งขันแบดมินตันในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเจ้าคอร์ตไปเลยละกันนะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่30สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เกาหลีเหนือกล่าวว่าการยิงขีปนาวุธหัวซอง12ข้ามน่านฟ้าหรือผ่านน่านฟ้าของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้เป็นการตอบโต้การซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติประชุมวาระเร่งด่วนเพื่อพิจารณาการตอบโต้ต่อการท้าทายครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าทางเลือกทุกอย่างกำลังอยู่ใต้การพิจารณาเกี่ยวกับเกาหลีเหนือในขณะนี้เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติประกาศความสนับสนุนต่อการมี2รัฐของอิสราเอลและปาเลสไตน์อยู่เคียงคู่กันเพื่อแก้ปัญหาและนำให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติเรียกร้องให้บังคลาเทศรับชาวมุสลิมโรฮิงญาที่อพยพข้ามพรมแดนจากเมียนมาเข้าไปในบังคลาเทศวันนี้นอกจากข่าวโลกแล้วเรามีรายงานสิ่งแวดล้อมที่ว่าธารน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือละลายตัวเร็วในอัตราที่เร็วมากยิ่งขึ้นรายงานเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องเทคโนโลยีโดรนเพื่อตรวจจับฉลามในท้องทะเลของออสเตรเลียและส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องการเคี้ยวหมากฝรั่งนั้นอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่คิดกันก็ได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเกาหลีเหนือยอมรับเมื่อเช้าวันพุธนะครับว่าการยิงจรวดขีปนาวุธผ่านน่านฟ้าของญี่ปุ่นไปตกในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อวานนี้นั้นเป็นการกระทำเพื่อตอบโต้การซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้โดยคำประกาศของเกาหลีเหนือระบุว่าการซ้อมยิงจรวดขีปนาวุธพิสัยกลางหัวซอง12นี้เป็นการทดสอบเหมือนกับการทำสงครามจริงและเป็นขั้นตอนแรกหรือเป็นการทดสอบชิมลางสำหรับปฏิบัติการโจมตีด้วยขีปนาวุธของเกาหลีเหนือต่อบริเวณน่านน้ำใกล้เกาะกวมซึ่งเกาหลีเหนือได้ประกาศขู่ไว้ก่อนหน้านี้และหลังจากที่เกาหลีเหนือยิงจรวดขีปนาวุธข้ามน่านฟ้าของญี่ปุ่นไปแล้วในวันนี้ซึ่งยังเป็นวันอังคารตามเวลาในสหรัฐคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเรียกประชุมวาระเร่งด่วนเป็นการลับเพื่อพิจารณาการรับมือหรือการตอบโต้ต่อการท้าทายของเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดในขณะที่สหรัฐเตือนว่าทางเลือกทุกอย่างกำลังอยู่ใต้การพิจารณาเพื่อตอบโต้ต่อรัฐบาลเปลี่ยนยางในขณะนี้ครับโดยที่กรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ออกคำแถลงว่าระบอบการปกครองของนายคิมจองอึนนั้นมีการกระทำในเชิงคุกคามและบ่อนทำลายเสถียรภาพความมั่นคงและเรื่องนี้จะยิ่งสร้างความโดดเดี่ยวให้กับเกาหลีเหนือมากยิ่งขึ้นและเตือนว่าขณะนี้ทางเลือกทุกอย่างอยู่ใต้การพิจารณาส่วนที่องค์การสหประชาชาตินางนิกกี้เฮลลี่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการยิงจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงและเป็นเรื่องที่ไร้ความรับผิดชอบนางนิกกี้เฮลลี่กล่าวด้วยว่าเราจะหารือกันถึงเรื่องที่ว่ายังมีอะไรเหลืออยู่ให้สามารถดำเนินการหรือจัดการกับเกาหลีเหนือได้และว่าไม่มีประเทศใดที่ควรจะได้รับประสบการณ์หรือตกอยู่ภายใต้ภาวะที่ถูกข่มขู่คุกคามโดยถูกยิงจรวดขีปนาวุธผ่านน่านฟ้าของตนอย่างเช่นในญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งมีประชากรถึง130ล้านคนต้องอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และว่าเกาหลีเหนือนั้นได้ละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติทุกมติที่เคยออกมาและว่าตนคิดว่ากำลังมีอะไรบางอย่างที่จริงจังกำลังจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามนางนิกกี้เฮลี่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับว่าอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นเพียงแต่เสริมว่าที่เกิดมานั้นถือว่าเพียงพอแล้วครับในส่วนของทูตของญี่ปุ่นประจำองค์การสหประชาชาตินายโคโรเบโชกล่าวว่าจำเป็นต้องมีความกดดันเพิ่มขึ้นต่อเกาหลีเหนือและแสดงความชื่นชมในความสนับสนุนของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อญี่ปุ่นแต่ทูตของรัสเซียประจำองค์การสหประชาชาติแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับท่าทีหรือถ้อยคำของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าทุกทางเลือกกำลังอยู่ใต้การพิจารณาครับและในส่วนของสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์มีคำกล่าวว่าทางเลือกทุกอย่างกำลังอยู่ใต้การพิจารณาในขณะนี้เรื่องที่ว่านี้มีรายละเอียดอย่างไรหรือไม่คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมคุณทรงพจน์ครับ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ให้รายละเอียดไว้เลยนะฮะก็มีคำพูดอย่างเดียวบอกว่าทางเลือกทุกอย่างยังคงอยู่ในการพิจารณาอย่างที่บอกและขณะที่ผู้สื่อข่าวของ VOA ซึ่งประจำอยู่ที่ทำเนียบขาวเนี่ยถามก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์เกี่ยวกับทางเลือกว่ามีอะไรบ้างประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้แต่ตอบว่าให้รอดูนะฮะนั่นก็เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวออกมาเกี่ยวกับเกาหลีเหนือซึ่งก็ยังไม่มีคำอธิบายในคำที่พูดว่าทางเลือกมากนักนะครับอย่างไรก็ตามก็มีแถลงการออกมาว่าการกระทำของเกาหลีเหนือนั้นถือเป็นการสบประมาทประเทศเพื่อนบ้านและสมาชิกของสหประชาชาติทุกประเทศแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้นะครับทางด้านทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่ก็ออกมากล่าวนะครับก่อนที่จะร่วมประชุมฉุกเฉินคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในวันอังคารโดยก็บอกว่าจะมีการหารือกันจะว่ามีมาตรการไหนบ้างที่เหลืออยู่และสามารถใช้กับเกาหลีเหนือได้แต่ก็บอกนะฮะว่าจำเป็นต้องมีการลงโทษที่รุนแรงขึ้นเพื่อตอบโต้ต่อการกระทำล่าสุดของกรุงเปียงยางทูตเฮลี่ยังแสดงความหวังด้วยนะครับคุณจำเริญบอกว่าจีนและรัสเซียเนี่ยน่าจะให้ความร่วมมือกับอเมริกาต่อไปในการลงโทษเกาหลีเหนือเหมือนที่ผ่านมาขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองของสหรัฐซึ่งไม่เปิดเผยชื่อนะครับกล่าวกับ VOA ว่ายังไม่เห็นสัญญาณว่าเกาหลีเหนือจะลดทอนโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หรือระงับการทดสอบขีปนาวุธแต่อย่างใดนะครับแม้สหประชาชาติได้ใช้มาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วซ้ำยังมีการทดสอบมากขึ้นและก็บ่อยครั้งขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยนะครับสำหรับการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนั้นคาดว่าถูกยิงมาจากฐานทัพอากาศใกล้กับกรุงเปียงยางนะครับแล้วก็ลอยข้ามญี่ปุ่นไปตกที่มหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากชายฝั่งตะวันออกของเกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่นไปราว930กิโลเมตรและห่างจากจุดยิงราว 2,700 กิโลเมตรนะครับรายงานของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นยังบอกด้วยว่าขีปนาวุธลูกนี้ลอยอยู่ในอากาศราว14นาทีขึ้นไปแตะระดับความสูงที่550กิโลเมตรก่อนที่จะแตกออกเป็น3ส่วนในช่วงก่อนที่จะตกในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันนะครับว่าขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นมิได้ก่อภัยคุกคามต่อทวีปอเมริกาเหนือหรือเกาะกวมซึ่งมีฐานทัพของสหรัฐตั้งอยู่นะครับคุณจำเริญและคุณผู้ฟังคงจำได้ว่าก่อนหน้านี้ทางเกาหลีเหนือก็ขู่ว่าจะยิงขีปนาวุธเนี่ยไปตกในบริเวณหน้าน้ำใกล้เกาะกวมแต่ประเด็นสำคัญครับโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกมากล่าวในวันนี้นะครับว่าการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนั้นทำให้เกิดความกังวลต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาขีปนาวุธของกรุงเปียงยางนะฮะเพราะเชื่อว่าทุกครั้งที่มีการทดสอบในลักษณะนี้เนี่ยเกาหลีเหนือก็สามารถเรียนรู้และก็พัฒนาขีปนาวุธของตนได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับและเมื่อคืนวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นโดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันนะครับว่าเกาหลีเหนือกำลังสร้างภัยคุกคามมากขึ้นต่อทั้งสหรัฐและญี่ปุ่นซึ่งค่อนข้างที่จะแตกต่างกับคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่าผู้นำคิมจองอึนนั้นคงเริ่มให้ความเคารพกับสหรัฐมากขึ้นหลังจากที่งดเว้นการทดสอบขีปนาวุธไปประมาณ1เดือนก่อนหน้านั้นครับคุณจำเริญครับ
ครับขอบคุณครับคุณส่งพจน์ครับจากเรื่องราวระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือขยับไปที่ตะวันออกกลางนะครับในวันนี้คือวันอังคารนายอันโทนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวว่าข้อยุติเกี่ยวกับการมี2รัฐะอยู่เคียงข้างกันคือประเทศอิสราเอลและประเทศของปาเลสไตน์นั้นยังคงเป็นทางออกเดียวที่จะเกิดสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ได้นายอันโทนิโอกุยเตเรสกล่าวว่าตนต้องการแสดงความมุ่งมั่นผูกพันอย่างเต็มที่ทั้งในส่วนของสหประชาชาติและโดยส่วนตัวต่อข้อยุติของการมี2รัฐะอยู่เคียงข้างกันคำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติพบปะกับนายกรัฐมนตรีรามีฮัมดาล่าของปาเลสไตน์ที่เมืองรามาล่าซึ่งในวันก่อนหน้านี้เขาได้พบหารือกับผู้นำทางการเมืองของอิสราเอลเช่นกันอย่างไรก็ตามเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวว่าการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนนั้นเป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญต่อสันติภาพและว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศด้วยอย่างไรก็ตามก่อนหน้าในวันอังคารนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศว่าจะไม่มีการรื้อถอนนิคมตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลในฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนซึ่งคำกล่าวนี้ทำให้ชาวปาเลสไตน์หรือองค์กรปกครองตนเองของปาเลสไตน์ไม่พอใจและตั้งคำถามเกี่ยวกับโอกาสความสำเร็จของสันติภาพในตะวันออกกลางจากการผลักดันของสหรัฐในขณะนี้ครับจากตะวันออกกลางขยับขึ้นไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันจันทร์ผู้นำของยุโรปและผู้นำในทวีปแอฟริกาซึ่งประชุมสุดยอดกันที่กรุงปารีสทำความตกลงในเค้าโครงของแผนซึ่งจะทำให้มีการคัดกรองชาวแอฟริกาที่ต้องการจะเดินทางไปหาที่พักพิงในประเทศในยุโรปโดยการคัดกรองนี้จะทำในประเทศแอฟริกาเองแทนที่จะต้องปล่อยให้ชาวแอฟริกาที่ต้องการหาแหล่งพักพิงนี้ต้องเดินทางเสี่ยงภัยข้ามน้ำข้ามทะเลในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทำให้เกิดโอกาสเสียชีวิตได้โดยประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดในเรื่องนี้กล่าวว่าวิธีดังกล่าวจะเป็นวิธีที่ดีกว่าที่จะรับมือจัดการกับปัญหาการอพยพเข้าประเทศยุโรปอย่างผิดกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับและประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสกล่าวในวันอังคารว่าการสู้รบปราบปรามกับผู้ก่อการร้ายที่ยึดแนวทางสุดโต่งของศาสนาอิสลามนั้นเป็นวาระสำคัญลำดับต้นในนโยบายต่างประเทศของตนโดยประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองได้กล่าวคำปราศัยซึ่งแสดงวาระหรือวิสัยทัศน์ทางด้านนโยบายต่างประเทศครั้งสำคัญเป็นครั้งแรกหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งในปีนี้และกล่าวด้วยว่าการทำให้เกิดสันติภาพในซีเรียและอิรักนั้นมีความสำคัญต่อเสถียรภาพความมั่นคงของฝรั่งเศสด้วยเช่นกันครับจากยุโรปมาที่เอเชียนะครับสำนักงานใหญ่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติหรือ UNHCR เร่งเร้าให้บังคลาเทศยอมให้ที่พักพิงแก่ชาวมุสลิมโรฮิงญาซึ่งกำลังหลบหนีเหตุการณ์รุนแรงในรัฐยะไข่ของเมียนมาข้ามไปหาที่พักพิงโดยรายงานของ UNHCR ระบุว่าขณะนี้มีชาวมุสลิมโรฮิงญาประมาณ 5,200 คนที่เดินทางเข้าไปยังบังคลาเทศหลังจากที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงการที่กองกำลังติดอาวุธของกลุ่มมุสลิมโรฮิงญาโจมตีที่มั่นของกองกำลังความมั่นคงของเมียนมาเมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็มีรายงานว่ารัฐบาลบังคลาเทศได้ผลักดันชาวมุสลิมโรฮิงญาเหล่านี้กลับไปยังเมียนมาครับโฆษกของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติยังไม่สามารถยืนยันตัวเลขนะครับว่ามีผู้ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากเหตุการณ์รุนแรงในรัฐยะไข่ของเมียนมามากน้อยเท่าไหร่แต่อาจจะมีจำนวนตั้งแต่หลายร้อยถึงนับพันคนครับมาทางด้านการค้าอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับประธานาธิบดีเอ็นริเกเพนยาเนียโตของเม็กซิโกจะเดินทางเยือนจีนสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเรื่องการค้าและการลงทุนและลดการพึ่งพาข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟตากับสหรัฐ โดยผู้นำเม็กซิโกจะพบปากกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและร่วมประชุมกลุ่ม BRICS ซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียจีนอินเดียและแอฟริกาใต้ในวันที่ 4-5 กันยายนและมีกำหนดจะเยือนบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีนอาลีบาบาเพื่อหารือเรื่องการนำสินค้าจากเม็กซิโกไปลงขายในเว็บไซต์ของอาลีบาบาด้วยครับและบราซิลเองก็กำลังมองหาความช่วยเหลือจากจีนทั้งด้านความรู้และเงินทุนเพื่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งที่3ซึ่งเชื่อว่าจะมีการหารือระหว่างที่ประธานาธิบดีบราซิลเดินทางเยือนจีนเพื่อร่วมการประชุมกลุ่ม BRICS ในปลายสัปดาห์ในช่วงสัปดาห์หน้านี้เช่นกันครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นนะครับดาวโจนส์วันนี้สูงขึ้น60จุดปิดที่ 21,865Nasdaq เพิ่มขึ้น19จุดปิดที่ 6,302 Standard & Poor's ขยับขึ้น2จุดปิดที่ 2,446 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อด้วยเรื่องภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์และสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเมลานีอาทรัมป์เดินทางไปยังรัฐเท็กซัสเพื่อตรวจดูพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมใหญ่จากพายุเฮอริเคนฮาร์วีซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักมากเป็นประวัติการโดยในบางพื้นที่นักอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีฝนตกซ้ำอีกมากถึง60เซนติเมตรในบริเวณที่มีน้ำท่วมใหญ่อยู่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัญญาด้วยว่ารัฐบาลกลางสหรัฐจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อการฟื้นฟูในรัฐเท็กซัสและรัฐลุยเซียนาซึ่งเป็น2รัฐทางใต้ของสหรัฐที่ประสบปัญหาจากเฮอริเคนฮาร์วีในขณะนี้แต่เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในอินเดียในบริเวณรัฐพิหารทางตะวันออกทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึงราว514คนนะครับเนื่องจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันมาหลายวันทำให้แม่น้ำหลายสายในรัฐพิหารท่วมตลิ่งและในขณะนี้เจ้าหน้าที่ของอินเดียกำลังมีปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยผู้ที่ได้รับเคราะห์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งรุนแรงที่สุดของอินเดียในรอบหลายปีเช่นกันครับและต่อกันด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับระดับน้ำในมหาสมุทรต่างๆกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าเดิมคุกคามเมืองชายฝั่งต่างๆทั่วโลกความรวดเร็วของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นนี้ส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริเวณขั้วโลกเหนือซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นักวิทยาศาสตร์ไม่คาดคิดมาก่อนเนื่องจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นทำให้ถ่านน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกนั้นละลายตัวเร็วกว่าที่คาดคิดเอาไว้คุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของสตีฟบาราโกย่าผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ขั้วโลกเหนือที่เย็นเป็นน้ำแข็งกำลังละลายค่ะและในขณะที่ขั้วโลกเหนือกำลังละลายบรรดาสิ่งมีชีวิตก็ฟื้นคืนชีพอีกด้วยโรสเวอร์จิเนียนักนิเวศวิทยาแห่งสถาบันขั้วโลกเหนือศึกษามหาวิทยาลัยดาร์ธมัธกล่าวนะคะว่านอกจากช่วงอากาศที่อุ่นขึ้นจะยาวนานกว่าเดิมแล้วภายใต้พื้นดินชั้นดินเยือกแข็งคงตัวยังกำลังละลายตัวอีกด้วยค่ะ
More of it was previously frozen soil, locked from away from biology, essentially inert, is now becoming biologically alive.
เวอร์จิเนียกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ามีบริเวณชั้นดินที่เคยเยือกแข็งคงตัวและไม่อำนวยต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเริ่มละลายเพิ่มมากขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตและเชื้อโรคที่แช่แข็งในชั้นดินเริ่มฟื้นคืนชีพค่ะและเหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปนะคะดินหายใจได้บรรดานักวิทยาศาสตร์กำลังวัดปริมาณแก๊สชนิดต่างๆที่ออกมาจากแบคทีเรียและเชื้อราในชั้นดินค่ะพวกเขาพบว่าเชื้อโรคเหล่านี้กำลังผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สมีเทนออกมาในปริมาณที่น่าเป็นห่วง
Those are potent greenhouse gases. So then the atmosphere warms more and we get moreThaw the permafrost, more gas is being emitted.
เวอร์จิเนียผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าแก๊สเรือนกระจกที่เป็นอันตรายเหล่านี้ทำให้ชั้นบรรยากาศโลกอุ่นขึ้นและเกิดการละลายของชั้นดินเยือกแข็งคงตัวและน้ำแข็งมากขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดแก๊สเรือนกระจกออกมามากขึ้นและจะนำไปสู่ภาวะโลกร้อนมากขึ้นและกลายเป็นวัฏจักรที่เลวร้ายซึ่งหมุนอย่างรวดเร็วในขณะที่ขั้วโลกเหนืออุ่นขึ้นค่ะทางด้านจิมแมคเควดนักวิทยาศาสตร์ชั้นบรรยากาศโลกกล่าวว่านอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับน้ำแข็งในขั้วโลกเหนืออีกด้วย
Bright snow reflects sunlight so it doesn't melt as quick but as soon as you start darkening the snow at the speed of this melting increases.
เขากล่าวว่าหิมะสีขาวสะท้อนแสงแดดทำให้ไม่ละลายอย่างรวดเร็วแต่ว่าหากสีของหิมะเริ่มเป็นสีดำแม้แต่เพียงเล็กน้อยหิมะจะละลายเร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะและแผ่นน้ำแข็งในกรีนแลนด์กำลังเปลี่ยนแปลงเป็นสีดำมากขึ้นและแม้ว่ายังเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้เท่านั้นยังไม่พบในจุดอื่นๆของโลกแมคเควสกล่าวนะคะว่าฝุ่นจากทะเลทรายและอุตสาหกรรมโรงงานตลอดจนควันจากไฟป่าที่ถูกลมพัดมาจากที่ไกลโพ้นเป็นสาเหตุของเรื่องนี้ค่ะแมคเควสเป็นสมาชิกของทีมงานที่ศึกษาว่าฝุ่นพงที่เปลี่ยนสีของหิมะในขั้วโลกเหนือให้กลายเป็นสีดำมีปฏิกิริยากับเชื้อโรคที่กำลังเติบโตในน้ำแข็งอย่างไรค่ะทีมงานพบว่าเชื้อโรคสร้างเม็ดสีขึ้นมาปกป้องตัวเองจากแสงอาทิตย์แมคเควสกล่าวนะคะว่าเชื้อโรคในน้ำแข็งฝุ่นและผงได้รวมตัวกันเป็นก้อนกึ่งแข็งกึ่งเหลวค่ะซึ่งกลายเป็นจุดสีดำในน้ำแข็ง
They're dark they'll start to warm up and then melt into the snow or the ice andAs one melts and then you get another one melts and then
เขากล่าวว่าจุดบนน้ำแข็งเหล่านี้จะมีสีเข้มกว่าและจะเริ่มอุ่นขึ้นจนเริ่มละลายรวมเข้าไปในหิมะหรือน้ำแข็งและเมื่อจุดหนึ่งเริ่มละลายจุดอื่นๆก็จะเริ่มละลายตามจนขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นและเริ่มกลายเป็นน้ำค่ะยิ่งหิมะละลายมากขึ้นนะคะเชื้อโรคก็จะยิ่งเพิ่มจำนวนขึ้นซึ่งมีผลให้น้ำแข็งละลายมากขึ้นตามไปด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้นะคะว่าวัฏจักรแบบวงเวียนนี้จะมีผลกระทบมากแค่ไหน
We've been underestimating rates of change and it's because we're now understanding these feedbacks that we really need to dig into and understand
แต่ว่ารอสเวอร์จิเนียกล่าวว่านักวิจัยไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนค่ะและมาถึงตอนนี้นะคะข้อมูลที่ค้นพบทำให้ต้องศึกษาค้นคว้าให้เข้าใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่มีต่อทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่ะและเขาบอกว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าเดิมทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องราวสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวสักครู่ไปติดตามเรื่องราวด้านเทคโนโลยีครับ Direct from Washington VOA ในแง่สถิติแล้วมนุษย์เรามีโอกาสถูกฟ้าผ่าได้มากกว่าถูกฉลามทำร้ายนะครับแต่ข้อมูลเมื่อปีที่แล้วแสดงว่ามีการเผชิญหน้าระหว่างมนุษย์กับฉลามมากถึง150ครั้งทีเดียวและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางออสเตรเลียให้ความสนใจและนำไปสู่การพัฒนาโดรนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ชายฝั่งตรวจตราว่ามีฉลามเข้าใกล้มนุษย์ในท้องทะเลหรือไม่คุณนิติการกำลังวันจะเรียบเรียงรายงานของเควินอีน็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมีบทบาทสำคัญในการป้องกันภัยจากเพชฌฆาตในท้องทะเลของออสเตรเลียเมื่อทีมวิจัยจากคณะพัฒนาซอฟต์แวร์ของ University of Technology ในออสเตรเลียพัฒนาระบบตรวจจับฉลามที่ทำงานร่วมกับโดรนขึ้นมาค่ะ
As of now studies have shown that human accuracy with shark detection from aerial images are around between 20-30% max
นบินชามาหนึ่งในทีมวิจัยบอกถึงความพิเศษของโปรแกรมดังกล่าวว่าปกติแล้วการตรวจจับฉลามด้วยการถ่ายภาพจากมุมสูงให้ความแม่นยำในการตรวจจับฉลามเพียง 20-30% แต่การเขียนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถแยกแยะมนุษย์ฉลามและโลมาที่แหวกว่ายในท้องทะเลได้จะมีความแม่นยำมากกว่า 90% ทีเดียวค่ะโดยภายในเดือนกันยายนนี้ออสเตรเลียนำร่องการใช้โดรน Little Ripper ของบริษัท Power Little Ripper Group ตรวจจับฉลามตามชายหาดของประเทศแล้วรายงานสถานการณ์ล่าสุดแบบ Real Time เมื่อพบอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในผืนน้ำที่ตรวจสอบแต่ทางผู้ผลิตโดรนรุ่นนี้ต้องการให้โดรนเป็นมากกว่านั้นค่ะ
In the marine environment, like beaches, we drop a life raft, which is a four-person life raft.
Paul Scully จากบริษัท Power Little Ripper Group บอกว่านอกจากจะใช้โดรนระบุตำแหน่งของฉลามในทะเลแล้วเราอาจเพิ่มอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลได้อย่างเครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเรือยางเล็กเครื่องไล่ฉลามด้วยคลื่นไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งเครื่องกระตุกหัวใจเพื่อไล่ฉลามที่อาจทำร้ายมนุษย์ที่อยู่ใกล้เคียงได้ค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับฟังรายงานสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีกันแล้วสิ่งสุดท้ายที่ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจะนำเสนอจะเป็นอื่นใดไม่ได้นอกจากเรื่องสุขภาพนะครับหมากฝรั่งเป็นของขบเคี้ยวที่หลายคนอาจจะมีติดกระเป๋าไม่ขาดแต่การเคี้ยวหมากฝรั่งอาจนำไปสู่ข้อถกเถียงมากมายทั้งแง่บวกและลบ อย่างไรก็ตามวันนี้คุณนีธิการกำลังวันจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตำนานของของขบเคี้ยวไม่ควรกลืนที่ว่านี้ซึ่งนอกจากจะมีที่มาที่ไปน่าสนใจแล้วยังอาจมีประโยชน์ที่คุณคาดไม่ถึงอีกด้วยครับ
การเคี้ยวหมากฝรั่งไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับมวลมนุษยชาติแล้วนะคะโดยแซลลี่สควายส์เจ้าของบล็อกเดอะมีนเพลทคลับว่าด้วยเรื่องของโภชนาการบอกว่าพฤติกรรมการขบเคี้ยวแบบไม่กลืนที่คล้ายกับการเคี้ยวหมากฝรั่งนั้นเกิดขึ้นมายาวนานย้อนกลับไปหลายพันปีก่อนด้วยความเชื่อว่ามีสรรพคุณทางยาและฆ่าเชื้อโรคได้ณช่วงเวลานั้นหมากฝรั่งยังไม่ถือกำเนิดขึ้นค่ะแต่นิยามของหมากฝรั่งก็มีหลากหลายแตกต่างไปตามวัฒนธรรมและพื้นที่ต่างๆของโลกซึ่งแซลลี่บอกว่าเมื่อ 6,000 ปีที่แล้วพบหลักฐานแรกของมนุษย์ที่เริ่มบดเคี้ยวสิ่งที่ไม่ใช่อาหารนั่นคือรอยขบฟันของมนุษย์บนเปลือกไม้เบิร์ชในประเทศฟินแลนด์ชาวกรีกยุคโบราณนิยมเคี้ยวเปลือกไม้แมสติกส่วนชนเผ่ามายันโบราณนิยมเคี้ยวอย่างชิโคที่มีสรรพคุณช่วยแก้ไอชาวเอสกิโมนิยมเคี้ยวบับเลอร์หรือชั้นไขมันวานที่หาได้ในพื้นที่ขั้วโลกผู้คนแถบอเมริกาใต้ชื่นชอบการเคี้ยวใบโคคาที่เป็นสารเสพติดส่วนคนจีนสมัยก่อนนิยมเคี้ยวรากโสมชาวอินเดียนแดงนิยมเคี้ยวอย่างไม้จากต้นพายและชาวอเมริกันยุคแรกๆนิยมเคี้ยวใบยาสูบค่ะจนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่แล้วสหรัฐเป็นชาติแรกที่ผลิตหมากฝรั่งออกวางขายเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกของโลกเมื่อจอห์นบีเคอร์ติสนักธุรกิจจากรัฐแมนได้ผลิตหมากฝรั่งขึ้นจากยางไม้ขี้ผึ้งและเพิ่มรสชาติสังเคราะห์เข้าไปโดยขายภายใต้ชื่อ The State of Maine Peeled Spruce Gum ก่อนที่หมากฝรั่งยี่ห้อคุ้นหูอย่าง Chiclets จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายช่วงกลางศตวรรษที่20ค่ะปัจจัยที่ทำให้หมากฝรั่งเป็นที่นิยมก็คือความหวานของมันในยุคหมากฝรั่งของเคอร์ติสนั้นผู้คนเน้นความหวานจนถึงกับนำหมากฝรั่งไปจิ้มกับน้ำตาลไอซิ่งเพื่อให้หวานขึ้นระหว่างเคี้ยวด้วยค่ะมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจยังไม่เห็นประโยชน์ของหมากฝรั่งในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนมาใช้ยางสังเคราะห์และแต่งกลิ่นสีแต่มีการศึกษาวิจัยมากมายที่ยืนยันว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งยังมีข้อดีในแง่พฤติกรรมและอารมณ์เพราะช่วยให้อารมณ์ดีและมีสมาธิค่ะขณะที่ด้านสุขภาพกายการเคี้ยวหมากฝรั่งที่ปราศจากน้ำตาลจะช่วยรักษาความสะอาดในช่องปากและลดโอกาสเกิดฟันผุได้รวมทั้งช่วยยืดอายุของเหงือกในผู้สูงวัยได้ดีที่น่าสนใจคือการเคี้ยวหมากฝรั่งมีประโยชน์กับคนไข้ผ่าตัดช่องท้องรวมทั้งผู้หญิงที่ผ่าท้องคลอดเพราะการเคี้ยวหมากฝรั่งจะช่วยกระตุ้นระบบทางเดินอาหารของผู้ที่เพิ่งผ่านการผ่าตัดช่องท้องได้ดีค่ะนอกจากนี้ยังมีการวิจัยที่พบแนวทางการรักษาผู้ป่วยด้วยหมากฝรั่งที่ช่วยส่งผ่านยาแบบไม่ต้องกลืนสำหรับคนไข้ที่ไม่สามารถกลืนยาบางชนิดได้เหมือนกับกรณีของหมากฝรั่งผสมนิโคตินที่ช่วยลดภาวะติดบุหรี่ได้นั่นเองค่ะนี่ที่การกำลังวานบอยซ์ออฟอเมริกาภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ด้วยเรื่องของควรเคี้ยวแต่ไม่ควรกลืนผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญคะ
ครับสวัสดีครับคุณนิติคุณไม่ใช่คุณนิติการคุณธีรารัตน์ไอ้ท่านจะสับสนใหญ่ละ
ใช่อายุเท่ากันไม่เป็นไรคุณจำเริญดิพี่การ
กลับตัวเลขกลับตัวเลขหน้าหลังหรือเปล่าเท่ากันนี่คือไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ผมเข้าใจผิดนะ
ไม่ใช่ไม่ใช่อย่านินทาลูกสาวแบบนั้นแล้วเขาบอกไหมคุณนิติการคุยกับคุณนิติการดีกว่าหมากฝรั่งทำไมเขาเรียกหมากฝรั่งไม่เรียกหมากอะไรหมากอเมริกันหรือหมากยางไม้เก่าหรืออะไรสักอย่างมันมาจากไหนอะคะ
ตัวเขาคือในภาษาอังกฤษเนี่ยคือเขาใช้ว่ากัมอยู่แล้วนั่นก็คือส่วนที่เป็นยางอะนะคะยางที่เขาช่วงแรกคือเขาจะใช้ยางไม้ธรรมชาติเข้ามาก่อนเป็นส่วนผสมหลักไปตัวนี้ก็คือเนื่องจากมันขาดแคลนของธรรมชาติด้วยอะก็ใช้เป็นยางสังเคราะห์แทน
คุณนิติการตอบวิชาการไปหมากฝรั่งคำตอบง่ายๆก็ฝรั่งเป็นคนคิดง่าย
ก็
200ไม่ใช่หมากแขกหมากไทยหมากไทยก็มีหมากไทยใช่ไหมครับคุณธีรารัตน์
ตอบจริงจังไปใช
่ไหม
เขาพยายามเนี่ยคุณบอกว่าเขาอายุน้อยก็มีภูมิความรู้นะคุณ
ไม่เขาจริงจังเขาอายุน้อยเขาต้องจริงจังอายุเยอะๆแล้วมันเลื่อนเปื้อนละมันไม่ค่อย
เพิ่งรู้นะว่าที่เราเคี้ยวๆกันเนี่ยเป็นยางสังเคราะห์นะเพราะพูดว่ายางสังเคราะห์มันน่ากลัวนะคุณนิติการ
ก็เลยเป็นคำเตือนว่าให้เคี้ยวแล้วห้ามกลืน
อืมค่ะใช่แล้วก็แต่งกลิ่นเข้าไปแต่งสีไปหน่อยก็จะขายได้หลายรสชาติ วางขายทั่วไปใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
มีทั้งกลิ่นทั้งรสใช่ทั้งโอ้เลือกตอนนี้ไม่ว่าจะเอาอะไรนี่เลือกได้แบบว่าสุดๆจริง
ๆอืมใช่ค่ะสมัยก่อนเคี้ยวยางไม้นี่น่าสนใจนะคะก็เป็นเหมือนกับเป็นการเคี้ยวจุดประสงค์แรกที่เขาเคี้ยวคืออะไรคะ
บริหารปากมั้ง
เหงือกละฟ
ัน ว่างๆไม่มีอะไรทำก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในรูปแบบหนึ่งก็หาวัสดุก็ผมว่าในส่วนหนึ่งพวกเคี้ยวยางไม้ก็อาจจะได้สารกระตุ้นนะครับก็อาจจะช่วยให้สบายใจ
สรรพคุณทางยาฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ความรู้สึก
อารมณ์ดี
ส่วนตัวให้อารมณ์ดี
ใช
่ค่ะเอาละค่ะก็วัตถุประสงค์ก็เปลี่ยนไปตามช่วงเวลานะคะตอนนี้ก็เคี้ยวเพราะ